in.
Salam, Azadlıq Radiosunda Kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm internetdə yayımlanır, azadlıqradiosu.az saytında, həm pek vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də, həm də Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində. İctimai Palata ordudakı vəziyyəti müzakirə elədi. Amerikadakı bu ilin noyabrındakı prezident seçkiləri ölkə tarixinin ən bahalı seçkisi olacaq. Bakıda qanunsuz işlədilən türk miqrantlar və günün sualı Azərbaycan ordusu prezidentin dediyi kimi Cənubi Qafqazda ən güclü ordudumu? Fikirlərinizi 050 ilə 744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Hələlik isə xəbərlər və xəbərləri Vaqif Məmmədli çatdırır. Buyur Vaqif.
Çox sağ ol Rövşən. Bugün Füzuli və Cəbrayıl rayonlarının işğalından 19 il ötürü Ermənistan ordusu 1993-cü il avqustun 23-də Füzuli rayonunu işğal edib. Hazırda rayonun işğaldan azad olunmuş ərazisində 13 qəsəbə və 20 kənd var. Qəsəbələrdən 12-si azad edilmiş ərazilərdə sonradan salınıb və orada 51 min məcburi köçkün ailəsi yerləşdirilib. Bugün həm də Cəbrayılın işğal günüdür. Rayon işğal edilərkən 250-yə yaxın adam həlak olub, 91 nəfər itkin düşüb, 177 nəfər əlil olub. Ümumilikdə Azərbaycan ərazisinin 20% işğal altındadır. Yaxın 15-20 gün ərzində İranda həbsdə olan azərbaycanlı şairlər Fərid Hüseyn və Şəhriyar Hacızadə barəsində hökm çıxarılacaq. APA-nın məlumatına görə bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Elman Abdullayev deyib. O qeyd edib ki, hakim hələlik onların barəsində elə bir rəsmi ittiham və ya qərar olmadığını deyib. Fərid Hüseynin dayısı Ağalar Hacızadə isə aynısı müsahibəsində ailə üzvlərinin şairlərlə görüşünə şərait yaradıldığını deyib.
Onun elə bir qayda var onların. Həftədə bir dəfə görüş verirlər. O həftə ərzində nə vaxt istəsən gedib baş çəkmək olur. 28-nə qədər indi o İranda bizə bağlıdır. 28-dən sonra ayın 1-2-si gedib həm hakimlə görüşəcəm, həm də uşaqlarla görüşəcəm.
Ağalar Hacızadə qeyd edir ki, azərbaycanlı şairlər Fərid Hüseyn və Şəhriyar Hacızadə poeziya festivalında iştirak eləmək üçün aprelin 29-da İrana gedib və mayın 2-sində orada həbs olunublar. Bugün Bişkekdə Türkli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının ikinci sammiti keçirilib. APA-nın məlumatına görə sammit zamanı Türkiyə, Azərbaycan, Xəzər, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Çin dəmiryolu dəhlizinin yaradılması barədə protokol imzalanıb. Həmçinin sammitdə təşkilatın maliyyələşməsi qaydaları, Türk Akademiyası və Türk Mədəniyyətinə Dəstək Fondunun yaradılması barədə razılıq əldə olunub. Türkli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasına Azərbaycan, Türkiyə, Qazaxıstan və Qırğızıstan daxildir. Təşkilat 2009-cu ildə yaradılıb. Növbəti sammit Bakıda keçiriləcək. Almaniyanın kansleri Angela Merkel ilə Fransa prezidenti François Hollande bugün Yunanistandakı borç böhranını müzakirə edəcəklər. Həmçinin Angela Merkel cümə günü Yunanistanın başnaziri Antonis Samarasla görüşəcək. Antonis Samaras dünən Afinada Lüksemburqun başnaziri və Avrozona ölkələrinin maliyyə nazirləri ilə görüşüb. O, büdcə kəsirinin azaldılması ilə bağlı Yunanistana verilmiş vaxtın 2 il uzadılmasına çalışır. Samaras müzakirələrlə bağlı bunları deyib.
Vadizume me apofasistikotita.
Biz qətiyyətlə sabitliyə doğru gedirik. Biz qoyulmuş məqsədlərə çatmaq üçün üzərimizə öhdəlik götürmüşük və böhrandan çıxmaq naminə onu yerinə yetirəcəyik. Samaras. Razılaşmaya görə Yunanistan 2015-ci ilədək büdcə xərclərini 11,5 milyard avro ixtisar eləməlidir ki, elə həmin ilin sentyabrında növbəti beynəlxalq kredit ala bilsin. Əks halda ölkə defaultla üzləşə bilər. Böyük Britaniyanın başnaziri David Cameron bəyan edib ki, Suriya rejiminin kimyəvi silah işlətməsinin mümkünlüyü tamamilə yol verilməzdir. O həmçinin qeyd edib ki, Böyük Britaniya, ABŞ və Fransa Suriya müxalifətinə yardım yollarını müzakirə ediblər. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi isə bundan əvvəl Qərbi açıq şəkildə Suriya müxalifətini qızışdırmaqda günahlandırıb. BMT-nin siyasi məsələlər üzrə rəsmisi Jeffrey Feltman isə İranın Suriya rejiminə silah göndərdiyini deyib.
The Syrian people are suffering grievously from the appalling further militarization of this conflict.
Suriya xalqı münaqişənin getdikcə hərbiləşməsindən əziyyət çəkir. BMT-nin baş katibi dəfələrlə Suriyada münaqişə aparan tərəflərə silah göndərilməsindən narahatlıq bildirib ki, bu Təhlükəsizlik Şurasının 17-47-ci qətnaməsinə ziddir. Hansı ki, BMT-nin nizamnaməsinin 7-ci bəndinə uyğun olaraq silah idxalını qadağan edir. Jeffrey Feltman. Suriye ordusu tankların desteğiyle bugün yeniden Dəməşqin etraf qəsəbələrini ateşe tutup azı 35 nəfərin öldürüldüğü bildirilir. Həmçinin Hələb şəhərində döyüşlər gedib. Türkiye'nin cənub şərqində baş vermiş silahlı toqquşmada 16 Kürt yaraqlısı ve 5 Türk əsgəri ölüb. Kürt yaraqlıları əvvəlcə hərbi karvanın ötdüyü yolda partlayış törədib, sonra isə əsgərləri atəşə tutub ve döyüş başlayıb. Son həftələr Türkiye'nin cənub şərqində silahlı insidentlərin artdığı müşahidə olunur. Kürt separatçıları uzun illərdir ki, müstəqillik uğrunda silahlı mübarizə aparırlar. 30 il ərzində baş verən toqquşmalarda 40 minə yaxın adam ölüb. Avqustun 23-ü Avropada nasizm və stalinizm qurbanlarının xatirəsi anılır. Avropa Parlamenti 2003-cü ildə avqustun 23-ünü əsir düşərgələri və sürgünlərdə ölənlərin anım günü elan edib. Sovet İttifaqı ilə nasist Almaniyası 1939-cu il avqustun 23-ündə Molotov-Ribbentrop paktını imzalayaraq Avropanı nüfuz dairəsinə bölüblər. Avropa Parlamenti stalinizm və nasizmin törətdiyi qətilləri bəşəriyyətə qarşı cinayət sayır. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vagif Məmmətli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Kontekst verilişi davam edir. Günün sualını bir daha xatırladıram. Azərbaycan ordusu prezidentin dediyi kimi Cənubi Qafqazda ən güclü ordudurmu? Ümumiyyətlə, ordunun problemləri haqqında nə düşünürsünüz? 050-744-10-17 nömrəsinə fikirlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Elə ilk mövzumuz da bununla bağlıdır. Azərbaycan ordusundakı itkilərin sayı xeyli az ola bilərdi. Bu fikir aparıcı müxalifət partiyalarının cəmləşdiyi İctimai Palatadakı dinləmələrdə səslənib. İctimai Palata ardıcıl olaraq Azərbaycan cəmiyyətinin problemləri müzakirəyə çıxarır və bugün ordunun vəziyyəti müzakirə olunub. Atəşkəs 20 illiyinə yaxınlaşır, demək olar ki, amma sülh dövründə ölən, öldürülən əsgərlərin sayı azalmır. Müxalifətçilər bugün bildiriblər ki, əsgərlər daha çox komandirlərin qanunsuz hərəkətləri, qeyri, peşəkarlığı, səriştəsizliyinin qurbanı olurlar. Ətraflı Nüşabə Fətullayevanın reportajında.
İndi o baş verən ölüm halı 65 ola bilərdi, 20 nəfər, 30 nəfər. Onların yarısı qurbanı olub, vəzifəli şəxslərin qanunsuz hərəkətləri, qeyri-peşəkarlığı, səriştəsizliyi ucubatından onlar həlak olublar və indi də çox təəssüflər üçün həlak olurlar.
Hərbçilərin hüquqlarını müdafiə mərkəzinin direktoru Telman Əbilov İctimai Palatanın avqustun 23-də Azərbaycan ordusunun durumuna dair keçirdiyi dinləmələrdə çıxışı zamanı belə deyib. Onun fikrincə Azərbaycan ordusunda baş verən itkilərin əsas səbəbi pis idarə etmənin nəticəsidir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə bildirdi ki, Azərbaycan hakimiyyəti torpaqların işğal olunmasından sui-istifadə edərək ordunu tam qapalı quruma çevirib. Bunun fikrincə orduda baş verən problemlərin qarşısını almaq üçün ilk növbədə Azərbaycan ordusuna ictimai nəzarət həyata keçirmək lazımdır.
Azərbaycan ordusunun üzərində parlament nəzarəti yox, çünki parlamentin özü yox. Ölkədə normal parlament var ki, bir parlament nəzarəti həyata keçirsin. Vətəndaş cəmiyyətinin nəzarətinə imkan verilmir. Media nəzarətinə imkan verilmir və beləliklə qapalı bir şərait yaradıblar. Orada istədiklərini eləyirlər. Bu vəziyyət dəyişməlidir. Vətəndaş cəmiyyətinin, əsgər valideynlərinin, əsgər analarının, jurnalistlərin hamının diqqəti cəlb olunmalıdır orada baş verənlərə.
2012-ci ildə Azərbaycan ordusu 65 nəfər itki verib. Doktorina jurnalistlərin hərbi araşdırmalar mərkəzinin keçirdiyi monitorinqin nəticələrinə görə 13 nəfər döyüş, 2 nəfər mina, 1 nəfər əməliyyat, 49 nəfər isə qeyri döyüş zamanı həlak olub. Mərkəzin rəhbəri Cəsur Sümərənli deyir ki, araşdırmalar göstərir ki, Azərbaycan ordusuna ayrılan vəsait artdıqca orduda itkilərin sayı da mütənasib artır.
Bəlli oldu ki, məhz 3.4 milyard dollarlıq büdcə ötən nəfər olmuşdu və itkilərin son 2003-cü ildən bu yana ən yüksək göstəricisi 99 nəfərdə məhz ötən il olmuşdu. Eyni zamanda artıq bu il Azərbaycanda ən yüksək müdafiə xərcləri nəzərdə tutulub 3.4 milyard dollardır və bəlli olur ki, bu günə qədər olan itkilərin sayı bu tendensiya davam edərsə ilin sonuna qədər artıq 100-ü keçəcək. İtkilərin statistikası ordakı real vəziyyətin cüzgüsüdür.
Cəsur Sümərənli bildirir ki, bu statistika yalnız onlara edilən müraciətlər əsasında hazırlanıb. Onun fikrincə, real statistika bundan daha artıqdır. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Teymur Abdullayev isə deyir ki, bu statistika şişirdilib və reallığı əks etdirmir.
Xəstəlikdən ölən də, infarktdan ölən də, evində toqulub ölən də, belə deyək, şəxsi maşınla avtomobil qəzasına düşən də, kimsə ehtiyatdadırsa və hərbi xidmətdədirsə, o da belə öldükdə, onu da o siyahıya salıb, nəyin bahasına olursa olsun, necə olursa olsun, siyahını şişirtməklə məşğuldurlar. Siz təsəvvür edin ki, adi bizim erməni gülləsindən ölənlərimizin sayı 11 nəfər olalı 13 nəfərə bura çatdırıblarsa, görüncə digərlərinə də şişirib. Bir neçə adamın sifarişli şəkildə Müdafiə Nazirinə qara yaxmasından başqa bir şey deyil.
İctimai Palata orduda vəziyyətin yaxşılaşdırılmasına dair tövsiyələr hazırlamağa qərar verib.
Nüşabə Fətullayevanın söhbətini dinlədiniz. Onda qeyd edeyim ki, Azadlıq Radiosunun saytında azadlıqradiosu.az saytında da siz kontekst proqramını canlı olaraq dinləyə bilirsiniz və saytımızda olan bəzi başqa maraqlı reportajlarla və məqalələrin başlıqları ilə də sizi tanış eləmək istəyərdim. Saytımızın bugünkü ön səhifəsindəki məqalə başlıqlarından sizə çatdırım. İranda həbs olunmuş şairlər Fərid Hüseyn və Şəhriyar Hacızadə iki avtoritar rejimin çəkişməsinin qurbanlarıdır. Bunu Zərdüşt Əlizadə Azadlıq Radiosuna bildirib və bu barədə daha ətraflı saytımızda oxuya bilərsiniz şairlərin həbsi ilə bağlı. Başqa maraqlı məqalələr İranın ali dini liderinin qərbdə terror hücumlarına göstəriş verdiyi iddia olunur. Bu barədə beynəlxalq media yazıb və bildirir ki, İran Suriyada hadisələrin öz xeyrinə inkişaf etmədiyini düşünür və qərb ölkələrinin Suriya müxalifətinə dəstək verməsindən əndişələnir. Buna görə də İran ən yüksək səviyyədə göstəriş verib ki, öz xüsusi xidmətlərinə qərb ölkələrində terror aktları həyata keçirilsin. Bu barədə daha ətraflı saytımızda oxuya bilərsiniz. Quba hadisələrində yeni adlar, Quba hadisələri ilə bağlı, Quba ixtişaşları ilə bağlı tutulanların məhkəməsi başlanır və bəzi yeni adlar da məlum olub ki, daha kimlər istintaqa cəlb olunub və məhkəmə qarşısına çıxarılır. Və xəbərlərdən də eşitdiniz, Füzuli və Cəbrayıl rayonlarının işğal günüdür bugün və bununla bağlı da ümumiyyətlə bu müharibə mövzusu ilə bağlı saytımızda başqa bir məqalə də var. Bu da yeni kompüter oyunu yaradılıb və həmin kompüter oyunu Qarabağı güc yolu ilə azad eləməyi təbliğ eləyir gənclər arasında. Bu oyunu yaradanlar kimlərdir? Bu barədə daha ətraflı Azadlıq Radiosunun saytında oxuya bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Bu qüllələrə Bakının simvolları da demək olar artıq, baxmayaraq ki, cəmi bir neçə ildir bunlar tikiliblər, amma Azərbaycanın CNN, BBC və başqa beynəlxalq media orqanlarındakı reklamlarında bu qüllələr Bakının ən möhtəşəm layihələrindən biri kimi qabardılar. Amma onların tikintisində çalışmış türk miqrantlar indi narazılıq eləyirlər. Onlardan bəziləri artıq mətbuata da öz şikayətlərini çıxarıblar və iş şəraitindən narazılıqlarını ifadə eləyirlər. Azərbaycan Prezidenti bir müddət əvvəl bildirmişdi ki, artıq Azərbaycanda o qədər iş yerləri açılıb ki, xarici miqrantlar da ölkəyə iş dalınca gəlməyə başlayıblar və belə miqrantlardan bəziləri Türkiyədən gəlir, Türkiyənin əyalətlərindən gəlirlər, onlara nə qədər pul vəd olunur və Bakıda gəlib nə görürlər, bu barədə daha ətraflı Durna Səfərlinin reportajında.
Gecələr Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə bərq vuran nəhəng alov güllələrinin tikintisində Türkiyədən gətirilən fəhlələrin qanunsuz işlədiyi aşkarlanıb. Azadlıq radiosu araşdırıb ki, onlar burada əmək müqaviləsi və iş vizası olmadan çalışırlar. Fəhlələrdən 4-ü iş şərtlərinin dözülməzliyindən şikayət etdikləri üçün növbəti gün işdən xaric ediliblər. Tələm-tələsi Azərbaycandan çıxarılma göstərişi alıblar. Eski şəhərdən Bakıya yaxşı qazanc vədi ilə gətirilən Hakan Özən, Mustafa Ökten və qardaşlar Gürbüz Asar və Musa Asar Azadlıq radiosuna burada ehtimal etmədikləri duruma düşdüklərini danışıblar. Bu il aprelin 19-da fəhlələrlə birlikdə onların yaşadıqları yerə baş çəkdik. Fəhlələr Bayıl qəsəbəsində 4 mərtəbəli bir binada yerləşdiriliblər. İşçilərin yaşayış yeri yarımçıq qalmış bir tikilidir. İki qatlı yataqların döşəkləri yoxdur. Fəhlələr çarpayı döşəyinin üstünə ədyal salıb yatırlar. Musa Asar əşyalarını toplayaraq göstərir ki, onlar belə yerdə yaşayacaqlarını ağıllarına gətirməyiblər.
Çağrı belə çalışırız. Bu adamları iyi. Oturumuz alınacaq.
Fəhlələrin dediyinə görə onlar günün təxminən 12 saatini tikintidə keçirirlər. Hakan Özən.
Buraya gəlirkən 5 dolar anlaşdıq. Burada 4,5 dolara düşdü maaşımız. Yeməkxana koşulları iyi deyil. Yataqxana koşulları iyi deyil. İşi bəyənmədik.
Müqavilə bağlanmısınız?
Yox. Yox, teknik viziyla çalıştırıyorlar, gönderiyorlar. Teknik viziyla oturup almıyorlar.
Pasaportlarınızı özünüze kaytarıp var?
Şimdi yeni verdiler. Pasaportlarımızı verdiler. Gidin diye verdiler. Yer yer mesailer falan hep kestiler, hemen de gidin dediler. Yemekhane iyi değil. Yemekler iyi değil.
Fəhlələrin sözlərinə görə şirkət aprel ayının maaşını verməkdən boyun qaçırıb. Onların şikayət etdiklərini, səs-küy aldıqlarını görüncə növbəti gün maaşlarının yarısını verib, buradan bir saat içində çıxıb gedin, avtobus biletləriniz də alınıb deyiblər. Musa Asar deyir ki, 1000 dollar almalı olduğu halda onu 560 dollarla yola salıblar. Baku Flame Towers'ın tikintisinə 2007-ci ildən Dia Holding başlayıb. Subkontratçı şirkət isə Tokardı. Fəhlələri də Bakıya sonuncu gətirib. Söhbət etdiyimiz türkiyəlilər deyirlər ki, tikintidə işçi tərkibi tez-tez dəyişir. Uzun müddətli işçilər azdır. Bu 4 nəfər isə fevral ayından Bakıdadılar. Onların dediyinə görə, Baku Flame Towers'da 50-yə yaxın türkiyəli fəhlə bu cür şərtlərlə işləmək məcburiyyətindədir. Müəssisələrdə əmək məcəlləsinin tətbiq edilməsinə məsuliyyəti əmək və əhalinin sosial müdafiəsi yanında dövlət əmək müfəttişliyi daşıyır. Qurumdan Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə, 2008-ci ildən Baku Flame Towers'da uyğun normativ aktların tələblərinə əməl olunmasına dövlət nəzarəti keçirilməyib. Qanuna görə dövlət miqrasiya xidməti fərdi icazə olmadan əcnəbilərin əmək fəaliyyətinə cəlb edildiyini aşkar edərsə, onda işə götürən 30 min manatdan çox cərimə ödəməlidir və məsuliyyətə cəlb edilməlidir. Lakin 4 aydır ki, Dövlət Miqrasiya Xidməti Azadlıq Radiosunun 3 sorğusunu və ardıcıl telefon müraciətlərini cavabsız qoyub. Sorğu Dia Holding'in tikintisini həyata keçirdiyi Baku Flame Towers binalarında işləmək üçün hansı ölkələrdən nə qədər əcnəbiyə fərdi icazə verilməsinə dair idi. Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzi İctimai Birliyinin rəhbəri Əlövsət Əliyev deyir ki, bu cür layihələrə cəlb edilən əcnəbilərlə bağlı dövlət orqanları lazımi tədbiri həyata keçirə bilmir.
Onlara ümumiyyətlə dövlət orqanlarının daxil olması, vaxtın araşdırmalar aparılması dövlət orqanlarının imkanları xaricindədir. Çünki Azərbaycanda bu cür qanunsuzluqlar çox yüksək səviyyədə şəxslər tərəfindən törədilir. Dövlət Miqrasiya Xidməti, təbii ki, bu dövlət orqanları səlahiyyətlidirlər və onlar bu məsələlərə qiymət verməlidirlər.
Alov güllələrinin tikintisini aparan Dia Holding'in kadrlar işinə cavabdeh rəsmiləri yalnız yazılı şəkildə suallarımıza cavab verəcəklərini bildirsələr də, məktuba 2 həftə ərzində cavab ala bilmədik. Şirkətdən telefonla bildirdilər ki, həmin sualları heç bir halda cavablandırmayacaqlar. Əcnəbi fəhlələr Bakının simvoluna çevrilmə iddiasına sahib olan alov güllələrini ucaltdıqları halda burada aşağılanmalarına təəssüflənirlər. Onlar buraya ayaq qoyan gündən pasportlarının da əlindən alınıb qul kimi saxlandıqlarını deyirlər.
Pasportumuzu aldılar, oturmayacağız deyə. 4-5 gün qalıb biz gittik, oturumumuz bitiyor, vizemiz bitiyor, oturum verdi dedik. Yox dedilər, bura kolay deyil dedilər. Buradan bu durumu düştük, paramızı verdiler, içeri sokmadılar. Sonraki aldık herhalde, deyilik paramızı aldık. Şimdi çabuk gidin diyorlar.
Onlar apreldə çıxıb getdilər, amma zəhmət haqlarını almaq üçün Türkiyədən də olsa məhkəmə vasitəsilə mübarizə aparacaqlarını deyirdilər.
Bu reportajı Durna Səfərli hazırlamışdı. Günün sualı ilə bağlı bəzi mesajlar gəlib. Sualımız belə idi ki, Azərbaycan ordusu prezidentin dediyi kimi Cənubi Qafqazda ən güclü ordudurmu və bir dinləyicimiz imzasını göstərməyib yazır ki, doğrudan da Elçi bəy bu xalq üçün çox işlər gördü. Sadə məsəl, qızardılmış toyuğu yeməyə nə var ki, əsas onu qızartmaqdır. Bu rejim də hazıra nazir oldu. Bu Azərbaycan ordusu ilə bağlı bir dinləyicimizin yazıb göndərdiyi mesajdır. Bir başqa dinləyici Zülfüqar Qubat imzalı dinləyici yazır ki, salam deyir, qoyun olmayan yerdə keçiyə Kəramətdin ağa deyirlər. O da fikrini bir xalq məsəli ilə ifadə edib. Günün sualı isə belə idi ki, Azərbaycan ordusu Cənubi Qafqazda ən güclü ordu sayıla bilərmi? Azadlıq radiosunda kontekst verilişinə davam edirik. Bu il noyabrda Amerikada keçiriləcək prezident seçkiləri ölkə tarixində ən bahalı seçkilər olacaq. Bu barədə birazdan.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım yetimləri köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon icra hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın xaltırın üstə, xaltırın atın idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşuq.
Niyə ki, nə? Biz buna prezidenti prezident eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, imkan olduqca onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdıraq.
Ən bahalı seçki. Amerikadakı bu ilin noyabrındakı prezident seçkiləri ölkə tarixinin ən bahalı seçkisi olacaq. Söhbət artıq 100 milyonlarla dollardan da getmir, milyardlardan gedir. Həmindəki dövlət başçısı Obama, həm də müxalifətçi Romney öz seçki kampaniyalarına rekord məbləğdə pul xərcləyirlər. Obama 4 il qabaq Ağ evə gələndən sonra nə qədər çalışsa da Amerikanı böhrandan çıxara bilməyib və indi rəqibləri bundan ona qarşı istifadə edirlər. Maraqlı cəhətsə odur ki, Romney seçki kampaniyasına daha çox pul yığsa da, Obama sorğularda bir qədər irəlidədir. Elxan Nəsiblinin söhbətini dinləyək.
Bu həftənin əvvəlində prezident Obama Iowa ştatından qayıdandan sonra öz tərəfdarlarına e-mail göndərdi. Bizim ehtimalımıza görə Romney və respublikaçılar seçkiyə bizdən çox xərcləyəcək. Aradakı fərqi ləğv etməyə vaxt daralır. Siz bugün pul köçürə bilərsinizmi? Göründüyü kimi Amerika prezidenti öz tərəfdarlarından dəstək yox, ilk növbədə pul istəyirdi. Amerikada noyabrın 6-sındakı prezident seçkiləri tarixdə ən bahalı seçki olacaq. Bu seçki 2 milyard 500 milyon dollara başa gələcək. Bunu namizədlərin pul yığmasına və xərcləməsinə nəzarət edən mərkəz bildirir. Amerika siyasətində pul çox böyük rol oynayır, ancaq pul həlledicidirmi? Seçkidə 1 milyardlıq hədd 2008-ci ildə keçildi. O vaxt seçkiyə 1 milyard 700 milyon dollar xərcləndi. Bu, 2004-cü ilin seçkisinə xərclənəndən 3 dəfə çox idi. 2000-ci ilin seçkisinə isə cəmi 340 milyon dollar xərclənmişdi. Xərclərin belə artması Amerikanın Ali Məhkəməsinin qərarından sonra olub, həmin qərarla siyasi ianələrə məhdudiyyətlər götürüldü. Demokrat Barack Obama ilə Respublikaçı Mitt Romney'nin seçki yarışında hələlik aydın olan odur ki, onların hər ikisi mümkün qədər çox pul toplamağa və xərcləməyə çalışır. Ancaq bunun effekti nədir, bu hələlik aydın deyil. İyul ayının nəticələrinə görə pul toplamaqda Romney Obamanı xeyli qabaqlayır. Ancaq kimə səs veriləcəyi ilə bağlı rəy sorğuları Obamaya üstünlük verir. Seçkidə maliyyə məsələləri üzrə ekspert Viveka Novak deyir. Pul real olaraq mühümdür, ancaq ən mühüm amildirmi? Mənim fikrimcə, pulla eyni əhəmiyyətli olan digər vacib amillər var. Bunlar namizədin şəxsiyyəti, namizədlə bağlı məsələlər və ümumi vəziyyət və s. Məsələn, iqtisadi vəziyyət yaxşı deyil, ona görə iqtisadiyyat nəhəng amildir. Pul yağışının mənfi tərəfləri də var. Bu ilki seçki kampaniyasında mənfi reklam xeyli artıb. Bunu namizədlərin media strategiyalarını öyrənən The Meslian Media Project təşkilatı bildirir. Təşkilatın araşdırmasına görə 2008-ci ildə neqativ reklam 9% idisə, indi 70%-dir. Müsbət reklam öz fikirlərinin təbliğidirsə, neqativ reklam rəqibin dediklərini gözdən salmaqdır. Seçkiyə xərclənən fantastik pullara Amerikalılar necə baxır, 2008-ci ildə seçki xərcləri 1 milyardı keçəndə USA Today və Gallup birgə sorğu keçirmişdilər. Sorğuda amerikalıların 70% bu qədər pul xərclənməsini israfçılıq hesab edirdi. Vaxtilə George Bush'un seçki media kampaniyalarını aparan Mark McKinnon seçkiyə bu qədər pulun xərclənməsini dəhşətli adlandırır. Onun fikrincə, iyanəyə məhdudiyyəti götürən Ali Məhkəmə qərarı biabırçılıqdır. Həmin qərardan qabaq Amerikada heç bir adam öz istədiyi namizədə $2,500 artıq verə bilməzdi. McKinnon fikrincə, bununla da heç kim və heç bir maraq seçkiyə təsir göstərə bilmirdi. Ancaq Ali Məhkəmə məbləğə məhdudiyyəti götürəndən sonra marağı olan hər bir adam istədiyi qədər pul xərcləyə bilər. McKinnon bu qədər pulun həm də ona görə əleyhinədir ki, pul onsuz da dağıdılır. McKinnon deyir, mən iki prezident kampaniyasında reklamla məşğul olmuşam. O vaxt mən fikirləşirdim ki, pulun yarısı israfçılığa gedir. İndi israfçılıq daha çoxdur.
Elxan Nəsiblinin söhbətini dinlədiniz. Və sonda proqramımızın sonunda sizi bir mübahisəli araşdırmanın nəticələri ilə tanış eləyəcəyik. Xoşniyyətli xəyanət bu qəribə termini bir alim ortaya atıb, onun qadınla kişinin münasibətlərinə aid mübahisəli nəzəriyyəsi hətta BBC kimi ciddi media orqanına da gedib çıxıb. O deyir ki, ailənin möhkəm olması üçün gərək ailəli adamın arada nigahdan kənar münasibətləri də olsun. Bu araşdırma nə dərəcədə elmidir? Həmkarım İlkin Məmmədov araşdırmanın nəticələrini azərbaycanlı alimlərin münasibətini öyrənib onun söhbətini dinləyək.
Nigahdan kənar əlaqələr nigahı sağlamlaşdırır. Britaniyalı alim Catherine Hakim xoşniyyətli xəyanət tövsiyə edir və ingilislərə də ailə həyatını fransızlardan öyrənməyə məsləhət görür. Hakimin məsləhətləri ilk baxışdan heç də standart ailə səadəti reseptinə uyğun görünməsə də yetərincə böyük müzakirə doğurub, hətta BBC 4-də o canlı yayımda fikirlərini əsaslandırmağa da çalışıb. Onun nəzəriyyəsinə görə ən azından xoşniyyətli xəyanət adlandırdığı bəsit flirt ailənin dağılması və boşanmaların qarşısını ala bilər. Sosioloq iddia eləyir ki, ingilislərin səhvləri, xəyanətləri bağışlamaması boşanmalara səbəb olur. Ondansa fransızlar kimi bu münasibətlərə fərqli baxmağı, zaman-zaman bir-birlərinin xırda günahlarına göz yummağı öyrənməlidirlər. Yeni nikah qaydaları, internet tanışlıq, gizli oyunlar və erotik güc adlı kitab yazan Catherine Hakim deyir ki, bu zaman söhbət heç də nikahdan kənar uzun müddətli münasibətlərdən getməməlidir. Birincisi, bu münasibətlərə aludəçilik, düşkünlük olmamalıdır. İkincisi, onlar ön planda olmamalıdırlar və üçüncüsü də həyat yoldaşından gizlilik prinsipi pozulmamalıdır. Hakim bu halda olayları xəyanət kimi yox, sadəcə münasibətləri daha canlı saxlamaq üçün bir yol olaraq göstərir. Ancaq azərbaycanlı psixoloq Kənan Rəhimov deyir ki, heç Avropa və Qərbdə də bu nəzəriyyəni dəstəkləyənlər çox olmaz. Psixologiyanın özündə də buna haqq qazandırmaq olmur. O ki, qaldı Azərbaycan modelində.
Əslində, bilirsiniz, bu ailə idealı ilə bağlı bir məsələdir. Əgər insanların ailə idealı baxımından ideallara uyğun gəlirsə, o ideala zid olan hər hansı bir hərəkət onların ideallara qarşı xəyanətini göstərir. Ona görə Azərbaycan, misal üçün, ailə nümunəsində, yəni idealında həyat yoldaşına qarşı xəyanət etmək istər kişi tərəfindən, istər qadın tərəfindən bu xəyanətdir. Baxmayaraq ki, bəzən xanımlar özləri də bu ifadəni tez istifadə edir ki, kişi gəzər. Amma ideal ailə anlamında, bizim idealımızda belə bir davranış modeli mövcud deyil. Ona görə bu münasibətləri mümkün deyil ki, möhkəmləşdirsin.
Kənan Rəhimov. Əslində, Britaniyalı sosioloqun indiki kitabı və fikirləri də yeni deyil. 1960-cı illərdə seks və romantika haqqında inqilabi fikirləri ilə önə çıxan Kosmopolitan jurnalının Amerika nəşrinin redaktoru Helen Garley Brown da hələ o vaxtlarda bu cür fikirləri dəstəkləyirdi. İndi Britaniyada çap olunan kitab Brown'un 90 yaşında dünyanın dəyişməsindən cəmi bir həftə sonra təsadüf eləyib. Həm Brown, həm də Hakim deyirlər ki, bu cür nigahdan kənar münasibətlərin əsas məqsədi unudulmamalıdır və partnyora ziyan dəyməməsi qaydası əsas götürməlidir. Azərbaycandan Kənan Rəhimov bu cür fərziyələri də əslində ailə içində xoşbəxt ola bilməyənlərin özləri üçün uydurduğu sayıqlamalar adlandırır və bunun birbaşa sekslə bağlı olduğunu deyir.
Ailə münasibətlərində insanların xoşbəxt olmaq üçün, bir-birini qanə etmək üçün cinsi münasibətlərin problemin aktual olduğunu göstərir. Yəni, insanların bu məsələyə, yəni cinsi məsələlərin probleminə formal yanaşması süni şəkildə, qabardıq şəkildə hər şey yaxşıdır deyə ifadə eləməklə öz mənliyini qorumağa çalışırlar. Amma reallıqda bu problem var və ona görə cinsi xəyanətlə bağlı ailə insanlar başlayırlar müxtəlif xəyallar qurmağa, müxtəlif ideyalar irəli sürməyə ki, əgər ailə insanlar xəyanət edirlərsə, cinsi münasibətdə başqa insanlar olurlarsa, güya ailə münasibətləri möhkəmləşir. Qətiyyən elə deyil.
Kənan Rəhimov. Ketrin Hakim öz kitabında nəzəriyyəsinə əsaslandırmaq üçün təkcə fransızları yox, həm də Yaponiyadakı Geisha İnstitutu və ya başqa mədəniyyətləri də misal çəkir və İngilislərə nümunə göstərir.
İlkin Məmmədovun söhbətini dinlədiniz. Bu, bugünkü kontekst verilişinin birinci buraxılışında son mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə təxminən bir saatlığına sağollaşıram. Hələlik.